Dobar dan, slušate program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Edita Tahiri demantovala navode medija u Srbiji da Priština ima nove uslove za dijalog sa Beogradom. Marko Đurić za danas najavio hitnu sednicu vlade. Dva snažna zemljotresa potresla Italiju, povređeno na desetine ljudi. NATO jača snage u Poljskoj i Rumuniji, ali je spreman na dijalog sa Rusijom, izjavio Stoltenberg. Sjedinjene države prvi put uzdržane u Ujedinjenim nacijama u osudi embarga protiv Kube. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc danas sa Vučićem u Beogradu. Do kraja dana biće oblačno, temperatura od 10 do 13 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte o političkim implikacijama posete sekretara Saveta bezbednosti Rusije Nikolaja Patruševa. Trebalo je brinuti pre nego što je sleteo na beogradski aerodrom, poručuje bivša ambasadorka Srbije u Moskvi Jelica Kurjak.
Ako smo mi zemlja koja je ušla u proceduru otvaranja poglavlja i pripreme za Evropsku uniju, onda mi treba da sami vidimo i vodimo računa kako radimo i šta radimo.
Zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović za Radio Slobodna Evropa govori o tome zašto se srpski poslanici za sada neće vraćati u Skupštinu Kosova.
Mi odgovaramo onima koji su nas delegirali u institucije i njima polažemo račun. Da li se naš narod slaže sa našom odlukom da ne učestvujemo politički danas u tim telima, to će na kraju on oceniti i osuditi.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radio Slobodna Evropa za četvrtak, 27. oktobar. Šefica pregovaračkog tima Kosova Edita Tahiri demantovala je navode pojedinih medija u Srbiji prema kojima je delegacija Prištine predstavila nove uslove za dijalog sa Beogradom, a u kojima se pored ostalog traže garancije Evropske unije da će članstvo Srbije biti uslovljeno priznavanjem Kosova, da se zahteva uspostavljanje granice između država Kosovo i Srbija, te ratna odšteta. U međuvremenu stigle su oštre reakcije iz Beograda. Direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić najavio je ovim povodom za danas hitnu sednicu vlade Srbije.
Iako onim što su naveli zaista uslovljavaju nastavak dijaloga, onda to znači da oni odustaju od dijaloga i da neće biti dijaloga.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da zvanični Beograd nikada neće razgovarati o zahtjevima predstavnice Prištine koje su preneli mediji u Srbiji, ali ne i na Kosovu, nazvavši ih fontanom želja.
Dijalog će biti statusno neutralan ili ga neće biti. Pod ovim uslovima sigurno ga neće biti. Prema tome, ovo Edita Tahiri može da okače na oglasnoj tabli u Skupštini Kosova. Niko nas ne može da uslovljava, ni Brisel, ni Priština, ni bilo ko. Mi znamo što su nacionalni državni interesi Srbije, to jeste Evropska unija, ali jeste i zaštita naših nacionalnih i državnih interesa. Odnosno, mi ne pristajemo na bilo čije ultimatume.
Demantujući navode srpskih medija, Edita Tahiri je, kako javlja naša novinarka iz Prištine Amrza Ineli, rekla da uslovi Kosova, koji se pritom ne odnose na dijalog, već na formiranje zajednice srpskih opština, ostaju stari i poznati.
A to je uslovi koji se tiču dobijenja telefonskog pozivnog broja, Kosovo imao uslov za uklanjanje barikade, posljednji uslov je bio da se rasformiraju ilegalne srpske strukture na Kosovu i znači sve su uslovi za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom. Ona je rekla da uslove koje su pomenuli srpski mediji su samo teme koje ona predstavila u trećoj fazi dijaloga, a koja je po njoj završna faza u dijalogu. Ona je također bila pozvala na formiranje jedne ekipe uniteta, kako je rekla, koja će da uključi ljude od predsjedništva do opozicije i ta ekipa uniteta će da radi na toj završnoj trećoj fazi dijaloga. Kako je rekla, po mom mišljenju, treća faza dijaloga očekuje se da bude konačna faza koja će rezultovati recipročnim priznavanjem dveju država.
Ovo je poruka vezana za završnu fazu dijaloga i reči o izjavama koje su se i ranije mogle čuti kako od zvaničnika sa Kosova, tako i od pojedinih predstavnika međunarodne zajednice, te nije do kraja jasno odakle ovako oštre reakcije Beograda. Zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da učešće srpskih poslanika u radu Skupštine Kosova i dalje nema jer usvojeni zakon o Trepči nije u interesu srpske zajednice. Smatra da nije realno da se sa njim razgovara na temu oružanih snaga Kosova i da je stav po tom pitanju negativan. Sa Stojanovićem razgovara Maja Fićović.
Na konstataciju da su kosovski zvaničnici u više navrata ponovili da bi trebalo da se vrate u institucije jer odluka o zamrzavanju učešća nije u interesu srpske zajednice, zamenik premijera Kosova Branimir Stojanović na pitanje da li će se i kada to dogoditi, kaže da ni odluka da se usvoji zakon o Trepči nije u interesu srpske zajednice.
Neko je o tome trebao da razmišlja pre nego što je doneo tu odluku. Zakon o strateškim investicijama nije u interesu srpske zajednice. Neko je o tome trebao da razmišlja pre nego što je takvu odluku doneo. Mi odgovaramo onima koji su nas delegirali u institucije i njima polažemo račun. Da li se naš narod slaže sa našom odlukom da ne učestvujemo politički danas u tim telima, to će na kraju on oceniti i osuditi.
Stojanović kaže da je za njih vrlo važno da u narednom periodu sve relevantne faktore i u institucijama Evropske unije i u drugim važnim zemljama Zapadne Evrope koji učestvuju u mnogim odlukama upoznaju sa svojim stavovima, sa onim kako vide danas život Srba na Kosovu.
I da ih upoznamo sa tim da su postojala možda i neka drugačija rešenja u odnosu na ono što jeste odlučeno i da su postojala bolja rešenja koja bi bila na korist i dobrobit svih, a ne samo onih koji su doneli jednu ovakvu političku odluku i ne samo jednu, nego više njih.
Kada su u pitanju razgovori o formiranju oružanih snaga Kosova, zamenik premijera Kosova Branimir Stojanović za Radio Slobodna Evropa kaže da nije racionalno da neko uopšte razmišlja da na tu temu priča sa srpskim predstavnicima.
I sve dok se ne promeni sveukupna klima koja postoji za Srbe, apsolutno je neprihvatljivo da se o tome uopšte i razgovara.
Navodi da u postojećim političkim okolnostima nije realno očekivati da se u skorije vreme formira zajednica srpskih opština.
Postoje stalno izjave i stalno se deklarativno izražava stav da će se zajednica formirati, ali odluka nema. I to je nešto što jeste zabrinjavajuće i nešto što jeste važna poruka za međunarodnu zajednicu da obrate pažnju šta se to dešava sa onima koji su taj sporazum i napravili.
Stojanović kaže da je dogovor postignut i paraf je stavio i premijer Kosova, te da ne zna kako je moguće da neko sada odugovlači toliko i preispituje sopstveni potpis, jer kako kaže svojim parafom veruje da je to vrlo jasno izražena i obaveza onih koji su ga parafirali i potpisali da ga isprovedu. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Vest koju smo upravo dobili, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović potvrdio je da je uhapšen visoki funkcioner uprave kriminalističke policije koji je odavao poverljive informacije stranim službama, ali nije želeo da saopšti njegov identitet. Posebno velika opasnost je bila u tome što uprava kriminalističke policije predstavlja srž policije u borbi protiv kriminala i organizovanog kriminala, rekao je Stefanović za televiziju Pink. Kako se navodi na sajtu te televizije, kada je policija otkrila da je uhapšeni imao neprijavljeni kontakt i komunikaciju sa predstavnicima stranih službi, obaveštena je Bezbednosna informativna agencija i on je praćen. Prema Stefanovićevim rečima, uhapšen je želeo da tim kontaktima obezbedi neku vrstu zaštite od pripadnika te strane službe. Stefanović, međutim, nije hteo da precizira o kojoj stranoj službi zapadne zemlje je reč.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na desetine ljudi je povređeno u dva snažna zemljotresa koja su sinoć pogodila centralne delove Italije dva meseca nakon što je u istoj oblasti u potresu poginulo 300 ljudi. Posle prvog zemljotresa jačine 5,5 stepeni Richterove skale ljudi su istrčali na ulice, a samo dva sata kasnije usledio još jedan jači potres od 6,1 stepena. Spasilačke ekipe su cele noći po kiši pretraživali urušene objekte i zgrade. Mnoge kuće su se srušile, naš grad je gotov, izjavio je Marko Rindali, gradonačelnik planinskog grada Usita. Predstavnici civilne zaštite su na sinoćnoj konferenciji za novinare saopštili da je nekoliko desetina ljudi lakše povređeno, navodeći da situacija nije toliko katastrofalna kao što se očekivalo s obzirom na jačinu potresa, pre svega zato što su ljudi odmah izašli na ulice. Potres su osetili stanovnici Rima koji su također izašli iz svojih kuća. Ministri odbrane NATO-a dogovorili su se u Briselu da od januara 2017. upute vojna pojačanja na Baltiku, Poljsku i Rumuniju, zato što su zabrinuti zbog poteza Rusije blizu NATO granice, izjavio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg, naglasivši da je Atlantski savez spreman i na dijalog sa Rusijom.
In Warsaw we said... Na samitu u Varšavi rekli smo da očekujemo da razvijemo 4 bataljona početkom 2017. Zadovoljstvo mi je da potvrdim da smo na pravom putu. Ovaj savez čini ono što kaže i mi ispunjavamo naša obećanja.
Stoltenberg je rekao da je dijalog važniji kada su zategnutosti velike i atlantski saveznici su spremni da u bliskoj budućnosti održe sastanak Saveta NATO-a Rusije u ravni ambasadora. Čelnik NATO je naglasio da koraci saveznika imaju za cilj da se stvore ubedljiva moć odvraćanja, ne da bi se išlo u sukob, već, kako je rekao, da se to spreči. Stoltenberg je naveo i da NATO saveznici ne žele novi hladni rat niti trku u naoružanju, ali da NATO mora uzvratiti kad se u dužem razdoblju osvedočio u jačanju ruske vojne moći, naveo je on. Preneo je i da je na ministarskom zasedanju potvrđeno da će Sjedinjene Države, Kanada, Nemačka i Velika Britanija predvoditi 4 više nacionalna bataljona od po 1000 vojnika na istoku Europe, dok će Rumunija biti na čelu takvog bataljona na području Crnog mora.
I am proud to announce that many other allies.
Ponosan sam da objavim da su i mnogi drugi naši saveznici danas potvrdili doprinos ovim snagama. Albanija, Italija, Poljska i Slovenija će učestvovati u bataljonu u Litvaniji koji će predvoditi Kanada. Belgija, Hrvatska, Francuska, Luksemburg, Holandija i Norveška će se pridružiti bataljonu u Letoniji pod komandom Nemačke. U Estoniji će pod komandom Velike Britanije biti trupe i iz Danske i Francuske, a Rumunija i Britanija će se pridružiti bataljonu pod komandom Sjedinjenih Država u Poljskoj. Naše snage će biti zaista multinacionalne u slanje jasne poruke. NATO stoji kao jedan. Napad na jednog saveznika smatrit će se napadom na sve nas.
Ministri NATO-a su, rekao je Stoltenberg, razmotrili nedavne vojne aktivnosti u blizini NATO, uključujući manevre Kavkaz 2016. i razmeštanje raketnih sistema u Kaliningradu i istakli zabrinutost zbog postupaka Rusije. On je naveo da su te mere NATO-a defanzivne i umerene, pošto je Moskva osjetno modernizovala svoje vojne kapacitete i, što je važnije, ispostavilo se da je spremna da ih upotrebi protiv suseda u Ukrajini i Gruziji, rekao je čelnik NATO-a. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa sekretarom Saveta bezbednosti Rusije Nikolajem Patruševim. Patrušev je juče u susretu sa ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem predložio redovne komunikacije službi Rusije i Srbije. Zvanični, koga mediji označavaju glavnim ruskim bezbednjakom, je sa delegacijom UPA Srbije između ostalog razmatrao i bezbednosnu situaciju u Srbiji i regionu. Patrušev se sastao i sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i šefom diplomatije Ivicom Dačićem. Beleži Mila Nešić.
Himne dve države i počasna garda dočekali su visokog ruskog bezbednosnog zvaničnika Nikolaja Patruševa ispred Palate Srbije u Beogradu. Ubrzo potom, u sali za sastanke tog zdanja, Patrušev je ministru policije Nebojši Stefanoviću i delegaciji Srbije poručio sledeće.
Celom dla uporedovićenja naših kontaktov.
Generalno, radi uvoda reda u naše kontakte i da dodamo sistemski osnov za ove kontakte, mi predlažemo da razmotrite o revitalizaciji rada na memorandumu o uzajemnom razumevanju između aparata Saveta bezbednosti Ruske Federacije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Razgovarali smo o tome još 2013. godine. Ovaj dokument ne nosi pravno obavezujući karaktera, nema statusa međunarodnog ugovora, ali stvara neophodne formalne uslove za održavanje konsultacija na regularnoj redovnoj osnovi.
Na osnovi.
Njegov domaćin, ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović, najavio je intenziviranje saradnje dve države u oblasti bezbednosti.
Srbija želi da upozna kolege iz Ruske Federacije o bezbednosnoj situaciji u Republici Srbiji, kakve izazove mi imamo, kakva je situacija u borbi protiv terorizma i ekstremizma, što je zajednički zadatak, rekao bih, svake zemlje na svetu, ali izazovima u oblasti migracije i borbe protiv organizovanog kriminala. Da i u narednom periodu možemo da razmenimo bliže naše iskustva u ovim oblastima.
Patrušev je u Srbiju došao u periodu intenzivnije rusko-srpske saradnje posljednjih meseci, oličene u održavanju zajedničkih vojnih vežbi i najavljenim sastancima delegacija dvaju zemalja do kraja godine. Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Moskvi, kaže za Radio Slobodna Evropa da je reč o uobičajenoj proceduralnoj poseti ruskog zvaničnika. Sa druge strane, o političkim implikacijama dolaska Patruševa i eventualnim reakcijama iz Evropske unije, sa kojom Srbija pregovara o članstvu, trebalo je brinuti pre nego što je sleteo, smatra Jelica Kurjak.
Naše rukovodstvo treba da vodi računa da ako smo mi zemlja koja je ušla u proceduru otvaranja poglavlja i pripreme za Evropsku uniju, onda mi treba da sami vidimo i vodimo računa kako radimo i šta radimo.
Ovo nije prva poseta Nikolaja Patruševa Beogradu. On se 2013. sastao sa sadašnjim premijerom Aleksandrom Vučićem, koji je tada bio prvi potpredsednik vlade i ministar odbrane, te sa tadašnjim premijerom Ivicom Dačićem i predsednikom Tomislavom Nikolićem. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Pre podsjećanja na najvažnije informacije, još jedna vez, Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju koju se poziva na okončanje sankcija Kubi, a Sjedinjene države su prvi put u više od 50 godina bile uzdržane tokom glasanja. Američka ambasadorka Samantha Power rekla je da će Sjedinjene države biti uzdržane zbog novog pristupa predsjednika Baracka Obame Kubi, što je propraćeno aplauzom u Generalnoj skupštini UN-a, ali je istakla da Amerika kategorički odbacuje izjave u rezoluciji koje sugerišu da embargo krši međunarodno pravo. Uzdržavanjem od glasanja Obamina administracija se suprotstavila Kongresu pod kontrolom republikanaca koji se zalaže za nastavak 55-godišnjeg embarga uprkos obnovi diplomatskih odnosa Vašingtona i Kube.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Edita Tahiri demantovala navode medija u Srbiji da je Priština ima nove uslove za dijalog sa Beogradom. Marko Đurić danas najavio hitnu sednicu vlade. Stefanović potvrdio hapšenje visokog funkcionera uprave kriminalističke policije zbog odavanja informacija stranim službama. Dva snažna zemljotresa potresla Italiju, povređeno na desetine ljudi. NATO jača snage u Poljskoj i Rumuniji, ali je spreman na dijalog sa Rusijom, izjavio Stoltenberg. Ostanite sa nama, do kraja emisije donosimo reportažu sa sajma knjiga u Beogradu.
Kupila sam dosta knjiga, najviše volim trilere i tako krimi knjige.
Nešto u softverskom inženjerstvu.
Klipove sam tražio i to sam kupio.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc stiže danas u Beograd gde će se sastati sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Mediji prenose da će glavna tema biti zahtev tribunala za izručenje troje članova Srpske radikalne stranke Petra Jojića, Vjerice Radete i Jova Ostojića, optuženih za uticaj na svedoke u procesu protiv lidera radikala Vojislava Šešelja. Najmoćnija politička ličnost u Crnoj Gori, Milo Đukanović, neće preuzeti još jedan premijerski mandat. Šta ovoga puta mogu biti razlozi njegovog napuštanja državnih funkcija i prepuštanja premijerske fotelje drugom čoveku Demokratske partije socijalista Dušku Markoviću? Srđan Janković beleši.
Treće povlačenje sa najviših državnih funkcija Mila Đukanovića ne bi trebalo da predstavlja iznenađenje za poznavaoce crnogorske političke scene, jer se o tome spekuliše već duže vrijeme. Dosadašnje iskustvo pokazuje da odlazak sa državne funkcije ne znači da se na istu državnu funkciju neće ponovo vratiti. Značaj Đukanoviću ne daje samo njegova Demokratska partija socijalista, čiju je političku kampanju on lično iznio, već i najmoćniji dio opozicije koji je svoju predizbornu kampanju fokusirao na smjenu isključivo Đukanovića, kaže za Radio Slobodna Evropa Dalibor Kauljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje.
Time što zadržava funkciju predsjednika DPS-a, on ostavlja otvorena vrata da i dalje pokuša dominantno oblikovati ključne političke odluke u Crnoj Gori.
Podsjetimo, Milo Đukanović je napustio najviše državne funkcije 2006. i 2010. godine, pravdajući povlačenje stavom da želi da odmori od javnih funkcija i posveti se biznisu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Unutar politički razlozi ili spoljni pritisak, gdje bi trebalo tražiti objašnjenje Đukanovićevog poteza? Po onome što beleži naš Esad Krcić, verovatno na obe strane.
Prihvatio je obavezu na Minhenskom onom samitu bezbednosti da preda izvršnu vlast. Sad ne znam kako će, morat će nekog iz DPS-a da prefarba u žuto i da mu da vlast.
Ovu rečenicu je prije nešto manje od godinu dana izgovorio beogradski politički analitičar Dušan Janjić, koji je rekavši da povlačenjem sa premijerske pozicije Đukanović zapravo samo realizuje sopstveni politički plan, objasnio razliku između prethodne tvrdnje i sadašnjeg tumačenja.
Kad je u pitanju ozbiljan igrač kao što Đukanović, on predloži, druge strane se dogovore i
onda se napravi dogovor i on onda poštuje dogovor. Na to sam mislio.
Analitičar Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije Bodo Weber ne vidi uticaj međunarodnog faktora na povlačenje Mila Đukanovića sa premijerskog mjesta, već potez koji bi trebalo da pacifikuje unutrašnju političku scenu.
Kad se sagleda cjelokupni politički kontekst, mislim da bila najracionalniji zaključak da se upravo radi o tome da se malo omekšava atmosfera, ulazak nekih još opozicijskih stranaka u koalicije koja bude malo stabilnije nego da se samo ide sa manjinskim strankama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Duško Marković do skora nije bio posebno primećen u javnosti po spornim nastupima ili izjavama. Međutim, tokom upravo završene predizborne kampanje u Crnoj Gori, kako prenosi Predrag Tomović, okolnosti su se bitno promenile.
Iako je u kampanji bio u sjenci nosioca partijske liste Mila Đukanovića sa konvencija Demokratske partije socijalista, Marković je upućivao ponekada vrlo snažne poruke, ali i kritike uperene prema političkim protivnicima iz opozicije, ali i onima koji ih podržavaju, prije svega Rusiji. Posebno je vatren govor održao na završnoj konvenciji u Podgorici na par dana pred izbore.
Naša poruka je, ne udarajte na Crnu Goru, ni parama, ni izdajnicima.
Iako se godinama čuvao kontroverznih izjava, ostalo je upamćeno njegovo gostovanje na televiziji Vijesti, gdje je u emisiji Načisto, između ostalog, ovako komentarisao bezbjednosnu situaciju nakon serije ubistava članova kriminalnih klanova u Podgorici, Baru i Kotoru.
Nijedan slobodan građanin i pošten građanin nije stradao.
Kandidat za budućeg mandatara Duško Marković u prethodnoj vladi Mila Đukanovića bio je potpredsjednik za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, a jedno vrijeme bio je i na mjestu ministra pravde. Vodio je državnu bezbjednost, koja je u međuvremenu preimenovana u Agenciju za nacionalnu bezbjednost. Dosadašnja Markovićeva profesionalna karijera protekla je bez jedne afere. Ukoliko se izuzme pominjanje njegovog imena u vezi sa aferom prisluškivanja stranih diplomata u Crnoj Gori. Naime, Vijesti su u decembru 2011. godine, na osnovu informacije iz više diplomatskih izvora, objavile da su partnerske države tražile smjenu tadašnjeg direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Vladana Jokovića zbog prisluškivanja njihovih diplomata. Prema tim izvorima, prisluškivanje je navodno počelo 2010. dok je na čelu AMB-a bio Duško Marković. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A vlada Republike Srpske naredne godine u Banja Luci planira da počne izgradnju centra za obuku policajaca, prenosi Ardon Katana.
Cilj ovog ambicioznog projekta je da ovdje bude smještan jedan od najsavremenijih centara za obuku policajaca u regionu, izjavila je predsjednica vlade RS-a Željka Cvijanović prilikom nedavne posjete napuštenoj kasarni Zalužani.
U sklopu cjelokupnog naše aktivnosti kad je u pitanju rješavanje problema ili suočavanje sa određenim izazovima bezbjednosnog tipa, svakako je važno da Republika Srpska raspolaže ovakvim centrom.
Prema riječima predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, očuvanje bezbjednosti ovog entiteta prioritet je u vremenu nestabilnih regionalnih i globalnih odnosa.
Terorizam koji je obuhvatio čitav svijet ima veliku prijetnju ovdje u Bosni i Hercegovini. Mislimo da se time u drugom dijelu Bosne i Hercegovine boje mnogo.
Samo prošle godine državne institucije odobrile su Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske uvoz 50 komada automatskih pušaka i 500.000 komada puščane municije. Puške su kupljene od firme Zastava oružje, a puščana municija od prvog partizana iz Republike Srbije. Banjaluški novinar Željko Raljić mišljenja je da aktualna vlast postepeno militarizuje MUP zbog straha od reakcije građana na sve teže socijalno stanje.
I ona ima namjeru da se pripremi za pokazivanje mišića. A ovo insistiranje na dodatnom broju policajaca, na njihovoj dodatnoj obuci i opremljenosti u odnosu na postojeće stanje, ništa drugo ne govori nego da će u budućnosti policija biti štit, ali i mač aktualne vlasti.
Saglasnost za uvoz oružja i vojne opreme inače daju Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH te Državno ministarstvo odbrane. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
O od patrijarha Irineja do Boba Dilana. Svi su na sedmodnevnom sajmu knjiga koji je u toku u Beogradu. Pa reklo bi se i neki od onih kojima tamo i nije mesto. U šetnju najvećim balkanskim sajmom knjiga vodi vas Ognjen Zorić.
Najveća gužva je oko štandova najvećih izdavača.
Kupila sam dosta knjiga.
Šta ste?
Najviše volim trilere i tako krimi knjige.
Rekla nam je Biljana Lazarevska dok sa kesom izlazi sa štanda jednog većeg beogradskog izdavača. Student Nikola Ilić nije međutim zainteresovan za beletristiku. Došao je da potraži stručnu literaturu.
Nešto u softverskom inženjerstvu, programima za programiranje i to.
Dubok upliv politike međutim ni ove godine nije zaobišao najveći knjiški sajam na Balkanu. Očekivano iz te oblasti je najčešće zastupljena literatura koja promoviše krajnju desnicu, znatno ređa su levičarska štiva. Ove godine već na ulazu nas je dočekao letak koji promoviše knjige lidera radikala Vojislava Šešelja. Promocija je privukla veliku pažnju medija jer je sa Šešeljem na štandu viđeni patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej. Oslobođen optužbi za ratne zločine pred Haškim sudom, barem u prvom stepenu, razlog za Šešeljev dolazak na sajam mogao bi se tražiti makar u neverovatnoj obimnosti njegovog pisanog dela. Na isto mesto, ništa drugo osim popularnosti, dovelo je i brojne knjige Vladimiru Putinu. Posetilac iz Moskve zamolio nas je da ga slikamo ispred panoa sa likom predsjednika Rusije. Popularna štiva nesumnjivo i na sajmu dobro idu. S druge strane, ove godine upadljiv izostanak pojedinih takozvanih manjih izdavača, onih koji u krizi izdavaštva ne odustaju od objavljivanja niskotiražnih knjiga. Neki od njih uspevaju da se održe. Kako? Pitali smo to Nenada Simonovića, urednika izdavačke kuće Tanesi.
Moramo jednostavno da na ovom malom tržištu pronađemo dovoljno interesantne naslove za publiku, kako da kažem. Mi se to držimo, jednim dobrim delom radimo japanske autore, koji naravno nisu u toj meri interesantni za širu publiku, ali prosto imaju svoju publiku ovde i mi, eto, po tome smo prepoznatljivi.
A da za japanske autore ima interesovanja, potvrđuje nam posetilac sajma Vujadin Divjak.
Svake godine obiđemo sa prijateljima sajam knjiga i obično Japan, edicija Kokoro, to je ono što me zanima, pa nove izdanje pokupimo i usput nešto što nam se svidi.
Na sajmu svoju kulturu promovišu i manjinske zajednice, no čini se da ne privlače značajniju pažnju, iako je njihova kultura na ovim prostorima dugo prisutna. Na štandu Rom Interpresa upoznajemo slikara Radomira Usinovića Kaleju. Pitamo ga koliko je interesovanje prolaznika.
Jesu zainteresovani kada se radi o holokaustu.
Kaže nam, kada je u pitanju kultura i stvaralaštvo Roma, međutim...
Malo.
Kultura manjina teško dolazi do pažnje pod sajamskim kupolama, dok su, verovatno i očekivano, efekti nekontrolisanog razbuktavanja tabloidne štampe očigledni. Već na ulazu dočekaće vas štandovi tabloidnih medija. Ako želite, možete čak i da se slikate, tako da vaš lik krasi naslovnicu nekog od njih. O tabloidima je u okviru sajma organizovana i tribina. Prisustvovali smo kratkoj raspravi između glavnih urednika tabloida bliskog vlasti Informera, Dragana Vučičevića i Lista Danas, Dragoljuba Draže Petrovića.
Pre dve nedelje kad smo mi objavili ime tužiteljke za Sava Malu da je to krivično delo.
Jeste,
da. U kojoj zemlji krivično delo?
Jeste. To je ugrožavanje.
Sam u kojoj? Ti si rekao da je krivično delo. Ti
objasniću ti. Objasniću ti posle o čemu se tu radi. Ajmo da nastavimo.
A objasni ti sad.
A ako ste pak umorni od svakodnevice, spas vam mogu biti strip izdavači.
Stripove sam tražio i to sam kupio. Aha. I sad gledam neke knjige, neke romane ili nešto, čisto onako izrazono.
Rekao nam je Marko Žarkov, radi kao pekar i voli stripove. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Jazz festival pod sloganom Planeta Jazz, na kojem će se predstaviti 21 bend iz 17 zemalja sveta, otvoren je sinoć u Domu omladina, trajeće do nedelje. Ove godine na festivalu najveći deo programa dati mladim umetnicima iz Italije, Španije, ali i regiona. Jazz će se slušati sa dve bine, jedne u Domu omladine i druge u Sava centru.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Edita Tahiri demantovala navode medija u Srbiji da Priština ima nove uslove za dijalog sa Beogradom. Marko Đurić za danas najavio hitnu sednicu vlade. Stefanović potvrdio hapšenje visokog funkcionera Uprave kriminalističke policije zbog odavanja informacija stranim službama. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc danas sa Vučićem u Beogradu. Dva snažna zemljotresa potresla Italiju, povređeno na desetine ljudi. NATO jača snage u Poljskoj i Rumuniji, ali je spreman za dijalog sa Rusijom, izjavio Stoltenberg. Do kraja dana bit će umereno oblačno, temperatura danas od 10 do 13 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bio je prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andrija Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati, a opširnije sadržaje potražite na internet stranici Radija Slobodna Evropa. Prijetno!